22-ші тірек.
Неге кені белгісіз осы сөзді күрісінумен кілт аяқтады да атқа қонды. Артымызда жаңа ғана біз жаққан оттың орны сөнбей жылтырап қалды. Сыпыра алдыйлап келеміз, мен мінген биенің құйысқаны берік айлы мықты еді, сонда да қыпылдап зәрем ұшып отыр. Әкем айылын аттың жабынан тартып алды да, шоқтықта шоқиған күй тепен қағып, мене тағы да оза берді. Тау бөктерін қауып жатқан шақпақ-шақпақ қызылтастар сусып, кейбір жұмыры етекке елбелектей қашады. Сонау түтін шыққан тау табанында мың бұралып бөктетіліп ағар, аса өзен арына, біз құлдаған сайын өктем естілсе, сол тентек өзеннің өзі тілегейі айна көлге тоқырап жатыр. Тұлан тұтқан ұлы шуылы да сол көлге құяр сағасынан шорт үзілуді екен. Ал көбік түкірген көл аса сабырға толы, салмақпен шолбығаны болмаса кең бейіл, жайсаң жүректі адамдай жай барақат. Бұл көл әулие көл деп аталатын. Аса өзен тентек су атанатын, қаршығаның үйі тұрған қойнауда қыз сүйегі дейді, ал сонау жылқылы ауыл отырған төбе Бөгенбай. Таңатар асуының үстінде сөнбей жылдырап қалған от әлі де есімнен шықпай келеді. Рас, біз жаққан оттың орны қалды, бірақ жел тұрса өрт кетеді ғой, неге сөндірмеді екен, Бөке дедім мен. Аттың басынан асып кетердей оқшырайып отырған әкеме. Ол маған қарамақ қалпы, «Ау» деді, «Отты неге сөндірмедік? Немен сөндіреміз? Асудың үстінде өртеніп кетер ештеңе жоқ. Сон-соң өзі жаққан отқа өзі су құймас болар». «Сон-соң» деді, сәл ойланып. Бұл ретте жалт етіп шапшаң бұрылды. «Сон-соң» әке жаққан отты ұлы сөндірмес болар. Қарт бабадан қалған талай салттың бұқсы бөшіп қалғаны. Тапалап, таптап кеткені бір бұл емес шығар, ер бимей шау жайлай түспегені. Қарағайдан қиып салған қос бөлмелі ағаш үйден шығып тұрған, ақ жаулықты әйел бізді таңырқай тосып бөтен біреу емес, өз елінің адамдары болған соң жадырай күліп, жылы шыраймен қарсы алды. Арсылдай ұмтылған алақ мойнағы иесіне жалтақ-жалтақ қарап, оң қабақ танытқан соң құйрығын бұлғап бұраңғақты. «Есен бісің аналық» деді, әкем аттан түсе бере. «Шүкір, өздерің саумысыңдар. Гүлияның хәлі қалай, үйбаяу мынау әлгі қаладағы жалғыз ұлың ба? Танымай қаппынау жазған басым қартайды деген осы. Келш, айна лайым бетіңнен сүйейін. Аналық екі бетімнен алма кезек сүйіп, өн бойыма аналықтың бір қайталамас ғажап нұрын құйды. Жер ортасы жасқа жақындаса да, өңім бермеген, келбетті әрі қайратта ел, менің бала кезімде қандай болса, қазірде сол қалпынан таймағандай әсер қалдырады. Тана көзінің айналасын, өрмекшінің торындай майда сызықтар торлаған. Жанарының оты әлі сөнбеген, жарасымды қараспен сәуле шашады. Күлгінде шашау шықпай, тізілген әппақ шағала тістер көрінетті екі бетінен лыпып қан жүріп, бармақ батырғандай пайда болған шұңқырға ұйы іркілет. Кеудесі шалқақ, қаздиған тіптік денесін еркін игеріп қимылдайды. Текті жердің тентек қызындай өзгіше сылқым жүріспен бұлқ-сылқ адымдай деген. Бала кезде байқамаппын, аналық ертектермен халық жырларында суреттелетін қазақ қыздарының ең ақырғы, ең аяулы сарқыншағы секілді. Осы әзірде ғана эпостарды бұзып шығып, бүгінгі өмірімізге, бүгінгі ұрпаққа жалт етіп бір көрінгелі, көңілдеріне қаяу салғалы, қазақ қыздарының ең асыл қылық мінездерін көрсеткелі келген сықылданды. Мен енді ғана әкемнің осы кісіге не себептен қызыққанын білдім. Әрі әке қылығын кешіре құптадым да. «Ибияу, неғып аңырып қалдың, үйге кір жарығым» деген қоңырын мен есімді жидым. Бұл үн тот басқан күміс қоңырауды, әлдегін байқаусызда қағып қалғандай оқыс шықты. Мүмкін тек маған ғана солай сезілген шығар. Ұмытылған, әбден ескіріп көнерген, заңсыз, күйсіз мазаланып, сағыныш сазын сыңғырлата-сыңғырлата үні талғанда шығар. Неге екені беймәлім, жүрегім сыздап, алқымыма өксік кептелді. Бұл менің бар ғұмырын күйеусіз өткерген аналықты аяғаным шығар. Біз үйге кіргенде алғашқы сәтте қап қараңғы болып еш нәрсе көрінбеді. Бірте-бірте сейіліп, қарапайым үйдің қоңырқай заттары айқындала бастады. Әкем әдетінше төрге шығып малдас құрып отырды. Етігінің қонышынан мүйіз шақшасын суырды. Аналық маған кішкентай ағаш орынды ұсынды. Өзі әлденеге көнжіген көңілмен мәз мейрам, қуанған кейіпте салдырлап ауыз жаппай сөйлеп жүр. Ұлыңның өңі жүде өген бөкеш. Ауырмай ма? Кім білет? Күн қақпағандық шығар, ақса қалғайда, ауылға барып тастаған жоқсыңдар ма? Атам ауылға бару шымет, Жапандағы жалғыз үй боп отырғанымыз сол кісінің көңілін жықпағанымыз ғой. Осында әзір төргейді жатыр дейді аналық, жез самаурынға су құйып, шоқ салып жүріп. Атам қартайды ғой, жүруден қалған, 99-нан асты оңай ма? 60-қа толған біз етегімізге сүрініп әрейін кіріп шығамыз. Қайта бұрынғының қарттары сүйегі асыл қайратты келеді. Әкем мен ертіп төргі үйге кірді. Төргейден жер иісі шығып тынысқа өзгеше тарлау екен. Сыланбаған ағаш қабырғаның өртісінде түрлі аңның терісі қағылған, бұғының мүйізінен жасалған адал бақанға суыр ішік ілініпті. Суыр ішік күн өткен мынау қарттың өзіндей жаға жеңі қырқылып, жүні тықырланып тоза бастаған. Іргедегі ағаш төсекте бүк түсіп, теріс қарап жатқан шал біздің келгенімізді аңғармаса керек. Әкем «Ассалаумағалейкум» деп дыбыстағанда ғана бері бұрылмаған қалпы «Бөкешіпсің» дейді. «Апырай, ақсақалай, зердеңіз ғандай зерегет, әлі де 90 жыл жасасаңыз да ақылыңыздан ал жаспапсыз-ау» дейді әкем таңтамаша боп. «Ең бақытты өлім, ақылдан ал жаспай өлу балам. Ақылың бұрын өлсе кірпігін қимылдап жатқаннан не пайда?» Шал бер аунағанда, менің жүрегім біз сұғып алғандай дір ете қалды. Әппақ боп сұлаған әруақ көргендей сезіндім. Маған шал, әлдеқашан өлген тек рухы ғана жарық дүниені қимай, қиналып жатқандай еді. Әдемі, әрі таза, әппақ сақал бүкіл өңірін жауып, ал көзі қартайған қыранның жанарындай тым-тым шыңырау тереңнен жылтырайды. Мынау көз дәл осы қалпында сарғайған сардаладағы жалғыз құдықтың әптен су алып тек түбінде ғана бір ұрттам суына оқыстан нұр түсіп жылтыраған секілдеді. Мүмкін мынау қаңсыған ақсақал Алтайдағы ең кәрі адам ғана емес жүзге шығар енді қалған ең ақырғы шал шығар. «Келей бері маңдайыңнан ескейін, мен еңкейдім». Сарқынды жалбырап тұрған шашымды, жоғары қайырды да маңдайымнан ескеді, демі мұздай екен. «Менің тағдырымды емес, басымды емес, жасымды берсін. о не дегеніңіз? Сіздің ақылыңызды берсе кімнен қор болар еді? Ақылды адамның тыныштық ғұмыр кешкенін көргем жоқ. Әр нәрсені бір ойлап, өз жанын өзі жей бермек. Әмбе көпстерінің қиюы келмей, жығылып сүріне бермек. Әмбе тек ақымақтар ғана ешқашан қателеспейді. Сонсоң шал төсектің аяқ жағына тығып қойған қайыс белбеуден ұстап басын көтерді. Маған тесіле қарады. Бұлар тым аз соғыста туған төл ғой деді. Ақсақалай, ендігі тілек осылардың амандығы ғой. Бір немересіз деді бар. Өзіңіз айтқан соғыс жылдары өлім мен өмір белдесіп жатқанда, дүниеге келіп әкесінің қадырын ерте түсінді ме, тым бауырмал, әке жанды деді бөкім, шалдың жастығын биіктеді. Шал енді тұғырдағы бүркіттей қомданып еңселі отырды. Абажадай асқар адам қартайғанда қонжия бүкіріп, ер-ер боп кетеді екен. Сарқынды ақсақал жатқан төсектің тұсында үлкен қоңыр аюдың терісі керіле қағылған. Қос ауыз мылтық ілінген. Қос ауыз мылтықтың жанында салпыншақ, қыны бар, күмістеген, былғары белдікпен сабына жез ораған дойыр қамшы ілулі тұр. Көптен шал атқа мінуден қалғаннан бері қол тимегенге ұқсайды. Асыл заттардың қадыры асыл адамдар әжетіне жаратқанда ғана білінеді. Анау күміс белдікті тағынып, дойыр қамшыны қолыма ұстап, көшеге шықсам, музейден қашып, кеткендей күле қарар еді, дегенмен мен де үш дүниенің дәурен өткенін, енді қайтып бұрынғы қасиетін ешкімге дарта алмай, қор болып құрайтынын білдім. Ол аналықтың ару дидары, сарқынды шалдың алып бітімі, анау тот басқан күміс белдік, жез мойын пышақ. Біз осы үш дүниені эпостық жырдан оқып, не болмаса кино мен сахнадан көреміз. Құнын жойып күн өтпейтін зат пен тірлік жоғын біз диалектиканың заңы, табиғаттың жаратылысы деп қана білеміз. Бізге де өзімізді тек ертек қана тамаша аяқталады деп жұбатар едік. Ал шын ардақтының ақыры жоқ. Оны мәңгі жасату адамдардың айнымас махаббатына сиятынын парықтай бермейтін едік. Мүмкін о дүниеде, бұ дүниенің екі ортасында әрі-тәрт бері-тартпен жатқан шалдың бар зар-запыраны күміс белдікті тағынатын ұлының өз күндігінен тараған ұрпағының жоқтығы шығар. Рас, шалдың немересі бар, бірақ ол шын өз қанынан ба? Немересінің заңды әкесін таба алмағаны қашан, бірақ іздеп әуреде болған емес. Әкем сол әлеулі тұрған ер жігіттің бес қаруына шаншыла қарап тұрып күрсінді. Мен бұл заттарды таң атардан көріп едім. Қарындарың ашқан шығар деді дөңгелек жозыға дастырған әзірлей бастаған аналық. Қаршыға бүгін мүйізге сетін күн. Бұғы қуызам деп кетіп еді әлі жоқ. Аты сүрініп мертігіп қалмаса жарар. Әй, өзде бір алдартына қарамайтын алаңғасар. Қаршыға алаңғасар емес жау жүрек. Нағашы жұртына тартқан деді шал төсектен аяғын салбыратып. Көзсіз ерлік күнмен түнді теңестіретін сартақым саяқтық осы қаршыға мен сарқылар. Аналық жақтырмай күңкілдеп қалды. Атам немересін орынсыз мақтайды. Әйтпесе оқуды тастап, аңғуып кетерме өз секілді балалар алматын аузына қаратып отыр. Енді шал кіржіңдеп кейді. Бұлар деді. Әкем екеумізді егімен нұсқап. Бұлар обастан төрелікке құштар еді. Жаңа заманның жаңа салтын тізгінінің ұшымен қағып алып, қабылдағанда осылардың тұқымы. Әркімнің мақтан етер тегі бар ғой, біз өз тегімізге Құдайға шүкір ризамыз. Иншалла ризамыз. Туған жерді күзететінде адам керек қой. Әгем ойланып төмен қаратты. Мен көзіммен жер шұқыдым, ал аналық болса, атаман шейін өз тұқымын орынсыз мақтай береді. Одан басқа не қауқар қалды дейсің деді. Біз әкем екеуміз сарқындына екі жақтан көтеріп далаға шығардық. Мынау аңғал-саңғал тау қойнауын жаңа көргендей жанар тайған көзін жасауратып қаратты. Сосын асықпай-саспай, өзгеше баппен дәреттеніп асықпай шайынды. Сырбас қимыл, тәкеппәрді, кербез қылықтарының жұрнағы шалдың жас жағында салсер болғанынан қарса, әкеме көміз әрен көтерген алпамсадай денесі атан жілік сіңірлі батыр болғанына куәс етті. Аналық атамды қаршыға дүзгі жалғыз көтеріп шығарады дегенде сенбедім. Сарқынды да шатақ шал. Үйге әсте отырмай, еңбектесе де жарық дүниеге шығады екен. Қызығым ол қызулы өмірінің сірнеленіп жүрегінің басына беріш болып байланып қалғаны. Беріш болып байланып қалса да, оқтын-оқтын лоқ сұтып, запыранша атлары немесе алапат бір долылық қысқанда, айқай дәуреннен қалып қойған намыс жоқтарының қызуына шыдай алмай, шыңғырған өркеуде жанның айғайы шығар. Сарқынды шал өз-өзінен күркіреп, қатты, қазмырланып, кектенетіні бар екен. Кейде арқасы құрыстанып, кеудесі көпіршігендей, қарашаңырақты дүр сүлкінтіп ақырады. Сосын торға түскен арыстандай, көзіне шалынған заттың бәрін талқандап, шайынап, жынын шашып, шамырқанат. Сонда бұл шалды тек қаршыға ғана тас қылып құшақтап, тырп еткізбей ұстап отырады екен. Осы өңірде бұл шалдың жауырының жерге тигізген тірпенде жоқ. Сондықтан да ашуланатын шығар. Сарқында төрт көз сараяқ итін еркелетіп басынан сипады. Қарғыбаудың да ескіріп қалған екен ау күшім. Шал қаршығаны жанындай жақсы көреді, шай үстінде ауық-ауық әңгімеге араластырып, сырттай мақтан тұтып отырды. Қаршыға менен де қайратты, әттең сол күшті жоқтан өзгеге қор етіп жүр. Қаршығаны емес, қарғаны қызықтап кетті ғой бұл жұрт. Сақалын саумалап, сәл ойланып отырды, маған қарап, мен сендердей кезімде оң кісіге бой бермейтін едім деді. Сырттан тентек өзеннің сарылдаған сарыны естіліп тұрет. Күн көтеріліп қалса керек, ағаш үйдің сығырайған терезесінен сығалай бастады. Үйдің шайран қыған есіне үйрене бастадық ба? Мададағда емес мүмкімейді. Аналық шайды әлде бір тізерлеп қояды. Қос білегіндегі күміс білезіктері кесенің шетіне тегеп сыңғырлап қалады. Шал мен әкем құлашайды сораптап ұзақ ішісті. Әсіресе сарқынды қасық басындай майды опырып алып, шайға ертетте құныға тартады. Шайнама тамаққа тісі жоқ, қызыл ек қарт тек шай мен күн көріп отырғаны белгілі. Әйтсе де тамағы әлі сау, асқазаны бүлінбеген секілді.